tāda publiska datu bāze būs iedarbīgs līdzeklis?
Es domāju, uz atsevišķiem cilvēkiem noteikti tas būs iedarbīgi, īpaši, ja šie cilvēki būs sabiedrībā pazīstami, un es domāju, ka alimentus nemaksā arī šādi cilvēki, tas noteikti būs iedarbīgi. Bet nu, kopumā skatoties, tam šim jautājumam ir divas sadaļas. Viena ir tas, ka, protams, šie alimentu maksātāji tik daudzreiz arī kā sievietes, piemēram, būdam un bērnu mammu iedomājos, cik tas tomēr ir nu, negodīgi, ja no šo cilvēku puses, teiksim, no sieviešu vai no vīriešu, ja kas nemaksā šos alimentus, kaut vai elementārs iztiks līmenī. Bet no otras puses, ja arī izveido šādu publisku datu bāzi, tad mēs varam apelēt tikai pie šī cilvēka nu, godaprāta vai sirdsapziņas. Tā, ka viņam būs, nu, ka viņu šis aizskars, ja, ka publiski parādīsies viņa vārds kā nemaksātāji. Bet zinot, un arī tikko sociālā darbinieca minēja, ka daudz no šiem cilvēkiem viņi vienkārši arī pasaka savai sievai, saviem bērniem, bijušajai sievai, ja, mēs nemaksāsim, tu no manis neko nedabūsi. Es domāju, ka šādos gadījumos arī šī publiskā datu bāze šiem cilvēkiem pilnīgi nekādā veidā neiedarbosies.
Jā, jo patiesībā tā ir situācija, nu, lielākoties tās tiešām ir sievietes, ir droši vien kādi reti izņēmumu gadījumi, bet lielākoties tās ir sievietes, kuru, nu, tad bez maz vai pašu problēmu ir mēģināt jau kā caur tiesu pierādīt, ka tā patiesā aina ar minimālo algu uz papīra krietni vien citādāk. Jā,
es domāju, svarīgāk šeit, un, nu, kā valsts jau ar šo jautājumu cīnās jau gadu, man liekas, kad vismaz 10 gadus jau kopš izveidots uzturlīdzekļu garantija fonds, bet svarīgākais man šeit atrisināt tāds, kā tika minēts arī gadījums, ka cilvēkiem ir iespējas slēpt. Viņš faktiski dzīvo ļoti labos apstākļos, bet šos alimentus viņš nevar nomaksāt, tāpēc, ka uzrādās, ka viņš ir trūcīgais. Manuprāt, šeit ir jāatrod. Es diemžēl neatceros, mēģināju atrast arhīvos, vai ir spēkā šis te, ka savulaik bija ierosināts, ka nevar iziet tehnisko apskati, piemēram, bet tur arī laikam bija tā, ka šīs mašīnas tika pārrakstītas uz citiem cilvēkiem. Tas, manuprāt, ir diezgan iedarbīgs tāds arī. Vai, piemēram, saistībā uz tiesībām vadīt automašīnu, nu, kaut kāda tāda, kas reāli šo cilvēku, nu, ja viņš neizdara to, ko viņam liek, teiksim, tiesa, jā, samaksāt uzturlīdzekļus, tad viņš nevar arī normāli dzīvot, bet pašlaik, principā jau laikam, nu, ja sirdsapziņa ļauj cilvēkam dzīvot, tad viņš arī mierīgi to dara. Un tikai tādi, kas ir godīgi, jā, un tie arī par saviem bērniem parūpējas.